Þarf á okkur að halda Vinstri græn.
Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Hraunstraumar frá eldgosinu við Sundhnúkskíga valda álagi á varnargarða og staða innviða í og við Svartsengi viðkvæm vegna hraunflæðis. Þetta kemur fram í nýjasta hættumati Veðurstofu Íslands. En gís á þremur afmörkuðum svæðum á gossprungunni og mesta virknin miðbik hennar. Virknin hefur haldist nokkuð stöðug það sem afir degi. En streymir hraun til vesturs og rennur það með fram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið og þyknar. Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur hjá Eflu, segir ekki mikið mega út af bera við varnargarðana.
Við erum svona í aðalega drauma að bara undirbúa það að hækka varnargarðin hérna, sérska frá njarðugræðinu og svartsengislínu og svona niður undir Bláalón. Staðan hóttla bara mjög viðkvæm hérna, hraunnið meira minna í hæðu varnargarðin og aðeins neðar í raun og vera harra, þannig að svona, það má ekki mikið út að bregða. Allar aðgerðið bara miða því að verja þetta svæði að varnagörðunum, sko, bæði hækkun og það er verið að verja hérna þá æðina hérna innan við, kemur til þess að myndi leggja yfir og síðan eða hraunkælingar teimið að stilla upp hérna líka svona samhliða þessu.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Kennarasambandið hafnar ummælum formann samninganefndar sveitarfélaganna sem sagði í hádegisfréttum að kennarasambandið sýndi dýrmætum verkfallsrétti launafólks lítilsverðingu með tilboði sem það lagði fram í gær. Tilboðið felur í sér að nærri fjögurra vikna löngu verkfalli á fjórum leikskólum verði aflýst gegn því að sveitarfélögin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Inga Rún Ólafsdóttir formaður samninganefndar sveitarfélaga sagði sambandið með tillögunni nota verkfall í auðgunarskyni. Verkfallssjóðir eigi að greiða laun félagsmanna í verkfallum og þarna sé verið að beita nýjum aðferðum. Í yfirlýsingu segir kennarasambandið tillöguna alls ekki á gráu svæði, fordæmi séu fyrir slíkri nálgun og hægt sé að komast að samkomulagi frestun verkfalls með þessum hætti sé vilji fyrir því. Fundur í kjaradeilunni stendur enn yfir hjá ríkissáttasemjara. En sem komið hefur ekkert eitt mál tekið yfir kosningabaráttuna fyrir alþingiskosningarnar eftir viku. Það sem hefur einkennt baráttuna hversu brátt kosningarnar báru að. Þetta sagði Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands í vikulokunum. Stjórnmálaflokkarnir séu mis vel undirbúnir undir kosningar og missi stjórn á umræðinni. Það komi fram í hinum ýmsu umfjöllunarefnum.
Það hérna til dæmis mjög mikil hérna, fjalla kannanir í fjölmiðlum og verður rosalega mikil hérna, áhersla á það þegar þær koma út. Svo hafa verið svona, það sem maður myndi kalla svona skandalar eða uppákomur, mjög mikil fjalla það. Og málefnin eitthvað neginn svona, já, svo eru málefnin líka þarna mikilvæg. En ef maður skoða bara hérna, þegar það var könnun daginn, þar sem að fólk var beðum að segja hvað væri mikilvægastu forgangsverkefnin og þá segir fólk náttúrulega bara heilbrigðismálin og efnahagsmálin. Þannig að hérna, og svo náttúrulega líka oft ekki tætt að svara þessari spurningur hún að vera fyrir eftir á hvað kosninga baráttan er.
Sagði Eva H. Önnudóttir í vikulokunum á Rás 1. Bandarískur karlmaður sem talin var hafa druknað í ágúst hefur fundist heill á húfi í Evrópu. Bandarísk yfirvöld segja manninn hafa þaulskipulagt eigið hvarf því hann vildi fara frá eigin konu sinni og börnum í Bandaríkjunum.
Ryan Borgvart fór að stöðuvatni nærri Milwaukee í ágúst til þess að sigla á kajak. Lögreglumenn fundu síðar kajakin á hvolfi í vatninu og bíl Borgvarts í nágrenni þess. Borgvart sjálfur var hvergi sjáanlegur. Leitað honum stóð yfir í fleiri en 50 daga. Fljótlega kom þá í ljós að ekki var allt sem sýndist. Þrátt fyrir að Borgvart hefði eitt gögnum úr tölvu sinni, komust lögreglumenn á snóður samskipti hans við konu í Úsbekistan. Í ljós kom að hann hefði ætlað sér að ferðast til Austur-Evrópu. Lögreglan sagðist hafa rætt við konuna og þannig komist í samband við Borgvart, sem dveldi nú einhverstaðar í Austur-Evrópu. Hann sagðist hafa látið sig hverfa af persónulegum ástæðum. Borgvart sagðist hafa farið að stöðuvatninu og vísvitandi skilið eftir villandi ummerki. Hann hefði svo ferðast yfir 100 kilometra með rafmagnshjóli áður en hann tók rútu til Detroit borgar og aðra þaðan til Kanada. Þar bókaði hann sér flug til Evrópu. Lögreglan sagði að hann hefði ekki ákveðið hvort hann ætli að snúa aftur heim til Bandaríkjanna. Bandarísk yfirvöld hefðu heldur ekki ákveðið hvort hann verði ákærður fyrir að afvegaleiða lögreglurannsókn á eigin hvarfi.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði fram. Fréttalestri lokið.
Lækum húsnæðskostnað með stór augnum framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu öðruvísi, kjóstu Pírata.
Það skotelt plan að hafa þessar föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
8, 10, 5, ljúffeng, freyðandi og gleðirík ár. Skál fyrir þér. Víking Brugghús.
Flokkur fólksins. Lífsgæðir ekki einkar réttur útvalina. Brjótum múra og bætum kjörin. Flokkur fólksins.
Oh yeah. Oh yeah. Afsláttur allan hringin.
Gamla bíó og lux veitingar kynna með stolti Las Vegas Christmas Show Þriggja rétta kvöldverður og heimsklassa tónleikar Tryggðu þér miða á tix.is
Helgar tilboð í Bíkó 25% afsláttur af öllum jólaljósum
Góðir hlustendur, árið íslensk dægurlagasaga í tali og tónum næst á dagskrá. Í þáttunum eitt ár í íslenskri dægurlagatónlistarsögu tekið fyrir í einu.
Framundan fyrir hluti umfjöllunar íslenska tónlistarárið 2019.
Ég heiti Sigríður Torlasíus, umsjónamenn þáttarins eru Ásgeir Eyþórsson og Gunnlaugur Jónsson.
Árið 2019.
Ferlið byrjar þannig að ég kynnist James Earl, pródúsernum okkar sem að gerði þessa blötu með okkur fyrir svona einu og hálfa ári og við búum til lagið Erase You saman og það kemur útrúlega skemmtilega út og við ákveðum að halda áfram að vinna með honum og það verða miklar breytingar sem að eiga sér stað Andri og Óli fara úr bandinu þarna 2018 og Bergur kemur inn í bandið og með okkur í livesettinu þannig að ég og Einar hittumst og byrjum að búa til plötu byrjum að samjana, pródúserna og svona það var skemmtilegt að fara inn í svona aðeins meira sumar aðeins meira birtu eftir figure út að hún var svolítið meira svona slow, dark, svona gloomy plata
Margrét Rán Magnúsdóttir sagði frá annari breiðskífu hljómsdærinna Vök In The Dark sem kom út í mars 2019 tveimur árum eftir að fyrsta platan kom út og sex árum eftir að Vök bar sigur úr bítum í músíktilraunum. Margrét og Einar Hrafn Stefánsson voru ein eftir í bandinu þegar vinnsluplötuna lauk en Bergur Einar Dagbjartsson settist við trommusettið þegar tríuð fór að túra eftir að platan var komin út. Enski pródúsentinn og upptökustjórinn James Earp vann plötuna með Vök en hann hefur starfað með fjöldarmöllum af heimsfrægum tónlistamönnum og samti meðal annars ofursmöllin Bruces með skoska tónlistamönnum Louis Capaldi sem var fyrsta lagið sem sló í gegn með þeim skoska. There must be something in the water Cause every day it's getting colder And if only I could hold you You'd keep my head from going under
Við funnum svo til London í júní til þess að vinna í heimastúdíóinu hans James Earp Fyrsta lagi sem við klárum Autopilot sem kom út í ágúst og fyrsti singullin af plötunni Það var rosa skemmtilegt að vinna restina plötunni með eitt klára lag
Og vissum maður svona í hvaða hljóðheim maður var að stefna og hann með svona skemmtilegar útfærslur hann James Hún rosa persónuleg og hún alveg í rauninni bara frekar dimm textalega séð og svona svolítið þung en lögin birtast ekki alveg þannig þau eru svona frekar jolly þetta lag er um meðvirkni, um í rauninni vináttu sem að gekk ekki alveg upp og þetta er svona um bara einhvern veginn að reyna að halda í vonina að þú getir lagað þessa vináttu en það gengur ekki alveg.
Margrét Rán sagði frá Autopilot fyrsta smáskifulegi plötunar In the Dark með vök. Margrét og Einar voru ánægð með samstarfið við James Earp í hljóðurinu hans í London.
Það var snillt að vinna með honum og hann mjög klár í stúdíóinu. Ég held að þetta sé svona skemmtilegast að vinsla á plötu sem að ég hef átt. Ég og Einar og hann James, við bara bonduðum óksla vel saman. Það var bara til eitthvað magic.
Það vildi svo til að var hitabylgja í London þetta sumar. Heimastúdíó hans James Earp var með ekkert loftræstikerfi. Þannig að maður þurfti til að taka svona sesjón í svona 10 mínútna lotum.
Alltaf hlaupandi út bara... drukkum ógislega mikið ískaffi sem að var með ógislega mikill vegetable olíum að bara svona sá hvað þetta var ógeðslega óholt en þetta var sjúklega gott
borðum
mikið af súrdeigs pítsu
og fengum okkur mikið af rósavíni
þannig að þessi plata inspirerur af sól rósavíni, súrdeigs pítsu og ískaffi
Vök og lagið Night and Day af plötunni In the Dark. Sveitin fekk tvöfalda tónlistarverðlaunahafan Ágúst Elí Ásgeirsson til að gera myndband við titil af plötunnar og hann bjó til teiknimynd sem gerist á snjókvítum vetradegi í Reykjavík. Í myndinni fer aðdáandi hljómsveitarinnar á tónleika með vök á húrra en svo gerast dulafullir hlutir í myrkrinu eftir tónleikana. Ágúst sagði í viðtali við Vísi að hann hefði reynt að fanga eftir bestu getu unglingaandann í Reykjavík. En Margrét sagði að myndbandið byði líka á myrkfælni sem hún þjáðist af á árum áður og þeirri staðreynd að þegar kvíðin heltist yfir mann væri eina lausnin að horfast í augu við óttan og leið horfast í augu við sjálfan sig.
Við fáum sér sett hann hérna Ágúst Elí til að gera teiknimynd sem tónlistarvídeó. Það hefur alltaf verið mjög mikill draumur hjá mér að búa til eitthvað svona teiknimyndavídjó. Ég mjög mikill svona teiknimyndakona, mér finnst Disneymyndin mjög skemmtilegar. Mér fannst hann hafa bara búið til einhverja nýja típu af teiknimynd. Mér finnst þetta hefnast sjúklega vel mjög fallegt hjá honum. Líka bara hvernig hann gerir hérna Reykjavík og þetta lúkkar allt sjúklega vel og öðruvísi. Something's there in the distance, got me calling for help. Crazy effect. It's the middle of the night and I'm all alone. I better toughen up. Oh, no. I better toughen up. Things will get me alone. Þessi laglína ni. Hún var svona mjög eins bærið af Electric Feel með MGMT. Við langaði að búa til einhverja svona ógíslega catchy línu svona í svona þessum anda. Það eitthvað svona smá svona asist vibe en samt vera með þetta indie pop sound. Og ég held að það hafi tekist alveg bara þokkilega vel.
Dark fekk góða dóma bæði hér á landi sem erlendis. Heiða Eiríks skrifaði í dómi í morgunblaðinu að á nýju plötunni kvæði við nýjan tón í lagasmíðum og útsetningum, þar sem farið væri mun lengra í popheiminn en nokkru sinni áður og flóknari lausnum beitt í útsetningum. Rödd Margrétar Ránar væri í senn angurvær og viðkvæm og ögrandi og það væri þessi leikur viðkvæmni og hörku sem dansaði á brúninni í gegnum öll lögin. Vök var tilnefnt til 6 tónlistarverðlauna sem flytjandi ársins, Margrét í flokknum textahöfundur ársins, fyrir poplag ársins In the Dark og Ágúst Elí fyrir myndband ársins við sama lag. In the Dark var svo valin popplata ársins og Margrét lagahöfundur ársins í pop, rock og ráttónlist á íslensku tónlistarverðlunum.
Draumurinn minn var alltaf að verða eitthvað erlendis, sko, að þú veist að komast út og svoleiðis, en svo fann ég það alltaf svona innra með mér að mér langaði líka að vera með, þú veist, að geta spila meira eða á Íslandi og það svona sat alveg í mér, sko, með In the Dark. þá hefnast það klárlega. Þessi plata kom okkur 100% á kortiðan á Íslandi. Þú veist, við gátum valla selt upp húrra, skilur, en eftir að við gáum út inn að dark, þá gátum við byrja að spila í gamla bíó, gátum fara að spila á græna hattinum og svoleiðis og teki bara tónleika hvar sem í rauninni á Íslandi.
Að vera svona gleðigöngulag.
Gleðigöngulag, já. Því við elskum öll gleðigönguna. En já, þetta lag fjallar í rauninni að alltaf að vanta að kaupa eitthvað.
Já, svona neysluhyggju.
Já.
Reina að fylla eitthvað tóm inn í sér með því að kaupa sér hluti.
Akkurat.
Margrét og Einar sögðu frá laginu Spend Love af plötunni In the Dark með hljómsveitinni Vök en þau sögðu Maríu Magnúsdóttur frá laginu Fantasia í þættinum Hvernig varð lagið til á Rás 2.
Mér finnst þetta lag, já, skera sér svolítið út úr hinum. Það svona einhvern veginn aðeins meira svona smá R&B vibe eða svona soul sound.
Fantasia fjallar þessa fantasíu sem að við lifum í hverstaslegu lífi á samfélagsmiðlum og
stundum verið að reyna að varpa einhverju ákveðnu ljósi á sambönd á samfélagsmiðlum sem eru í rauninu ekki
sannleikurinn.
Þetta svona fantasía út af því að það einhverju svona happy myndir á Instagram þá hljóta þau að eiga hamingjusamt samband sem eru oft ekki í rauninni.
Árið 2019.
Mér dreymir að verða kafari, geimfari, trommari, amma. Mér dreymir að verða listakona með stall.
Já, 2019, þá fekk ég þetta verkefni að semja lag fyrir barnamenningahátíðina og það var svolítið skemmtilegt hvernig þetta varð til. Það var þannig að krakkar í fjórðu bekkjunum í Reykjavík, þau áttu bara einfalt að skrifa niður draumana sína. Þetta lendið síðan á borðinu hjá Braga Valdimar. Bragi semur texta. Svo fer bara að líða þessu maður og allt að gerast og maður þarf að fara að gera lag við þetta. Ég enn og aftur mætti til Pálma. Tökum upp lagi Drauma geta ræst. Úr verður einhver krakka negla.
Jón Jónsson sagði frá laginu Draumar geta ræst sem hann samdi fyrir barnamenningarhátíð 2019 við texta Braga Valdimar Skúlasonar. Jón og bróðir hans Friðrik Dór fengu skömmu síðar verkefni úr óvæntri átt.
Við erum beðnir að gera tónlistina fyrir Shakespeare verður ástfangin að Selma Björnsdóttir að leikstýra verkinu og hefur sambandið okkur.
Og hún spyr hvort að við séum klárin í að gera tónlistina. Bara þið bara gerið þetta og gerið bara eins og þið gerið. Bara gerið pott tónlist og ég vil hafa þetta þannig.
Það var ótrúlega skemmtilegt verkefni að fá í hendunar.
Bræðurnir Jón Ragnar og Friðrik Dór Jónssynir sögðu frá því þegar þeir voru beðnir að semja tónlistina við leikritið Shakespeare verður ástfanginn sem Þjóðleikhúsið frumsýndi 4. október. Þeir fengu GTRN til að syngja tónlistin í leikritinu og við heyrum hér brot úr laginu Hvað er ástin?
Hvað er ástin? Ört hún breytist ekki
Mér líst bara opslega vel á þetta. Þetta náttúrulega samt svona stórt verkefni af því að þú gerir ekkit mikið annað en vera á þessum sýningum. Ég að vinna þarna í plötunum minni GTRN sem kemur út ári setna. Tek þessu verkefni fagnandi og þarna að koma sko á svið að syngja og svo á hliðalínunni svo að spila á fiðluna allan tíman með. Þannig að þarna fekk ég alveg opaslega æfingu í fiðluleiknum sem ég var svona aðeins búin að setja upp í hillu sko. En fann það að þetta var náttúrulega alveg ótrúlega æfingi að koma fram og svona mótaði mig mjög mikið sem performer að syngja.
Árið 2019.
Vorum fjórir strákar, kynnumst þarna á fyrsta árinu í MH og hérna vorum allir með þessa drauma um að stofna hljómsveit og við vorum rosa metnafullir og spiluðum mikið í skólanum í hádegishléum og svona. Vorum að semja okkur einn lög og hérna gerðum hana plötu og okkur langaði alltaf að hafa hana fysikal, gerðum hana eitthvað minni með svona 100 eintök sem við seldum bara í Sómalíu sjoppunni í MH og það var bara, þú veist, er þetta að segja ekki sló í gegn innan MH en komst ekkit mikið víðar en það.
Kristinn Arnar Sigurðsson sagði frá stofnun hljómsveitarinnar Munstur í MH í byrjun árs 2013. Við heyrðum brot úr laginu Threshold af þeirra fyrstu plötu Intro EP sem kom út 2014. Kristinn söng og spilaði á gítar, Atli Arnarsson spilaði líka á gítar, Jökull Smári Jakobsson á bassa og Stefán Ragnar Sandholt trommaði. 2015 spilaði hljómsveitin fyrsta sinn á Iceland Airwaves eftir að hafa spilað á Off Venue árin 2 á undan. Munstur endurgerði lagið Tveir fuglar af fyrstu plötunni í aðdraganda tónleikahátíðarinnar og gaf út á smáskífu í september.
Skrifaður úr MH að fara menn í sikkur áttina skólinn svona kannski held okkur svolítið saman við vorum allir í mæta á saman stað á mótnana svona, en þarna þú veist, voru einhverjir sem hefðu aðra að drauma og vorum rosa mikið að innbytta okkur að því að deila allir í ábyrð jafnt á milli okkar og allir með jafn mikið vægi og vorum með mjög miklu svona hugmynd að halda því öllu jöfnu sem að svona, já, gekk ekkert upp á endan.
Fljótlega eftir Airwaves tónleikana 2015 hættu Jökull og Stefán í bandinu en Kristín og Atli héldu ótrauðir áfram.
Við vorum þarna sko með bílskur hjá fóreldrum mínum upp í Grafarvogi. Vorum mikið þar að gera alls konar tilraunir og já, leiðum okkur að pröfa alls konar en ég held í grunninn vorum við að reyna að gera bara poptónlist.
Munstur sendi frá sér þrjú lög 2018 og stefnan var sett á að gefa út nýja plötu. Við heyrðum brot úr laginu Gotta Get In Love en leikur Íslendinga á frakka í úrslitakeppni Evrópumótsins í knattspyrnu sumarið 2016 setti svip sinn á lagið Doesn't Really Matter.
Lagið Doesn't Really Matter verður til þegar ég fyrir á hróaskeldu með vinum mínum og ég sat oft svona út í hotni var eitthvað fólk að spjalla og ég sat svona og var að pikk upp eitthvað sem fólk var að segja og þetta var þarna, það var EM Ísland Frakkland var að keppa og það kemur einhver maður og segir I'm half friends but I almost want Iceland to win. Það er sem er sérst ennþá í dag fyrsta setningin í laginu sem er bara ekki pick up sko. I'm half friends but I almost want Iceland to win. I'm half friends but I almost want Iceland to win. Og það verður til þessi melodía út á því og svona, mér stað að lýsa svolítið mikið svona stemmingun í þessari plötu, þetta er svolítið bara pick up einhver fræ hérna og þaðan og hérna svona, já, leifa hlutum að verða til einhverjum bara út í hversdagsleikanum.
Hljómsveitin Munstur gáðu út plötuna MMMM í byrjun árs 2019 þar sem Atli og Kitty nutu meðalans aðstoðar frá Halldóri Eldjárn úr Sigri sem mixaði plötuna en Magnús Jóhann Ragnarsson píanuleikari spilaði líka inn á þrjú lög.
Já, 2019 í janúar svo loksins gefum við Atli út plötuna okkar MMMM og fylgjum henni örlítið eftir spilum live og það var alltaf svolítið krefjandi verkefni að koma þessu svona bílskurs sulli yfir á live form.
Fljótlega eftir útgáfum plötunar hætti Munstur störfum, en Kitty dúkkaði skömmu síðar upp með nýtt efni undir listamannsnafninu Krassa Sig. Það lag sem náði mestri spilun á plötunni 4M með Munstri var Sublime og það rataði í auglýsingu hjá veitingastanum Safran.
En svo fljótlega eftir það þá flytur allir til Danmörkur og þá er henni verður svolítið bara endapunktur á því bandi og var líka bara komin held í tími á að pröfa eitthvað nýtt og nýju samvegi og...
Árið 2019. Allra veðra von, ég geng á stað með bros á vör, úlpa og gúmi skór, ég renni upp í hár.
Tryggvi Heiðar Gíjusson, leikskólakennari á Hagaborg í Vesturbæ Reykjavíkur, sendi frá sér sitt fyrsta lag, Allt tekur enda, 2018. Hann fylgdi því eftir með laginu Allra veðra von ári síðar og það var eitt af vinsælustu lögum ársins á Rástvö. Hann naut aðstoðar Arnars Guðjónssonar og Karls Henrys Hákonasonar í hljóðverinu og Allra veðra von var eitt af þremur íslenskum lögum sem flutt voru á degi íslenskar tónlistar 2021. Saman á
Snorri Helgason sendi frá sér smáskífulagið við Strendur Mallorca í byrjun árs 2019 og hér segir hann okkur söguna á bakvið lagið.
Ég samti það fyrir verk í Borgarleikhúsinu sem heitir Club Romantica sem ég og Friðgeir Einarsson vorum í. Þetta er leikrit eftir Friðgeir sem að fjallar myndalbum sem hann keypti á Flóamarka í Belgíu ára 2010. Myndir einna sína konu eða sem í fríi á Mallorca í 77-78 og hann reyna að koma staði hver þessi konu og reyna að skila henni myndalbumum. Og ég samti þetta lag, ég hann voru byggt á því, sko.
Sjá hvítan sönd og glitrandi sælið strendur Mallorca Stilpaðum út og andanum nælið strendur Mallorca Lof mér að vera Lof mér að sjá
Árið 2019.
You're my dude in a dress, and just a damsel in distress. While I'm all gussied up, with no place to go. I swear, I swear. I fell asleep with a condom on. I swear, you're the only one here that I think of.
Máni Orrason sendi frá sér EP-plötuna Baby Angel sumari 2019. Hann flutti til Berlínar 2018 en áður bjó hann á Spáni þar sem hann sendi frá sér tvær breiðskífur. Máni vann plötuna með þýska upptökustjóranum Nikolai Potthoff og við heyrðum brot úr laginu I Swear It's True sem sló í gegn og varð hans langvinsalasta lag. Þegar þetta er lesið er það komið með tæpar 7 miljónir spilana á Spotify.
Bjartnar Guðlaugsson samti og flutti í þjóðatíðalagi 2019, Eyjarós. 30 árum eftir hann samti lagið í brekkunni með Jóni Ólafssyni. Bjartnar sagði í viðtal við Fréttablaðið að Eyjarós ætti eftir að höfða sérstaklega til þeirra sem hafa orðið ástfangnir á þjóðatíð í Eyjum. En svo var þetta líka mjög gott raskinna aeróbik og hann var samferður að þetta allir eftir að raula með.
Árið
2019.
Ekki fara frá mér, baby, vertu þú. Ég með þetta á mér, bara fá mér blú. Ég aldrei séð hana áður, hvað heiti þú? Með góð spil á hendur, stakka á full hú. Bad bitch er svo góð, rassin er aðeins svo stór. Lætu mig haldi sér háður.
Við gerum PBS, það var ég í stúdíónu með Ími og ég hringdi í Brynjar og ég var bara, þú er að hætta því sem þú ert að gera, bara að koma núna, við erum með lag, bara hérna, ég kem og svo gerum við það bara og það var bara tilbúið sko og hugsa okkur síðan að það væri fyndið að gera einhver svona epiplötu.
Birnir sagði frá laginu PBS sem hann gerði með Ími Rúnarsinni sem notar listamannsnafnið Wyron og Brynjari Barkarsinni úr Klöptöp sem kallar sig Lil Binni. Lagið varð kveikjan að fjögurlega EP-plötunni Moodboard sem kom út 29. júli og þar endurnýjaði Birnir kynnin við Wyron sem vann með honum fyrstu lögin sem hann gaf út 2017. Í laginu Besti minn voru það hins vegar Auðun og Flóni sem aðstóðu Birni og Brynjar við lagasmíðina.
Þetta var mjög svona lítið eitthvað úthugsað sko. Við vorum bara í stúdíónu bara að hafa gaman og við vildum líka smá kannski bara prófa að gera eitthvað þannig. Stundum verður þetta ferli hjá mér allavega svolítið alvarlegt, bæði textasmiðum og öllu ferlinu og ég vildi brjóta eitthvað aðeins upp sko. Og þessi plata var svona svolítið til úr því.
Það leiti sem EP-platan kom út fór Birnir í viðtal í nýtt hlaðvarp skoðanabræðra á vegum 101 útvars. Það sem hann sagðist vera nýkominn heim frá Svíþjóð úr meðferð við áfengis- og eiturlyfjafíkn. Hann sagði að hann hefði mikið langa til að vera edrú en hefði verið komin á þann stað í neyslu að geta ekki hætt.
Já, ég fór í meðferð byrjun ás 2019 og kom heim eitthvað júli eitthvað. Það var ég bara að reyna að finna mig í því sko. Að hætta að nota fíkjöfnin svona eins og ég gerði sko og breytum lífstíl sko og reyna að finna eitthvað sem var aðeins meira sustainable.
Birnir rappaði endurkomu sína eftir áfengismeðferðina í laginu BRB Freestyle sem hann gerði í samstarfi við Brynjar Barkason og Reisjó og gaf út vorið 2020.
Kæra dagbók, hættu pæli mér. Ég fór í meðferð, já ég mæli mér. Ég í pottinum, hræri vel. Ég að hugsa hluti svo hvað pæling er. Ég sjúkur í haustum. Ég sjúkur í þig. Hugsa bara í laustum. Ha ha, hvað vandamálið? Ég rakaði mér hárið. Halda ég sé ekki mér réttu ráði.
Árið 2019.
Hvað ef ég get ekki elskað? Ekki elskandi. Af öllum þunga, hjart og lunga. Finna allir til. Segðu mér hvað ef ég get ekki elskandi.
Ég ætla að búin að taka þátt í söngkeppni nokkuð skipti, en ég var ekki búin að semja sjálfur mitt lag og kom með þetta lag mitt sumar ári áður og hvað ég get ekki elskað var einhverju svona tímapunkt í lífinu og lagði bara hjarta mitt á borðið, sennilega.
Söngvakeppni sjónvarsins var á sínum stað í febrúar og við heyrðum Friðrik Ómar Hjörleifsson segja frá laginu Hvað ef ég get ekki elskað sem flaug áfram í úrslitaþáttin sem var haldin í Laugardalshöll 2. mars ásamt fjórum öðrum lögum og Friðrik var alveg viss hver yrði hans aðal keppinautur að vera framlag Íslands í Eurovision vorið.
Tilfinningin mín var þegar ég kem úrslitakvöldið var bara mjög einföld. Ég vissi það að ég var að fara í einvígi við hatara. Þegar ég mæti á svæðið þá tek ég eftir að það engin búningaðastæð. Við erum allir bara strákarnir settir í einn klefa saman og ég var nokki alveg að þeim buxunum að vera bara með hvernig sem er inni. Þetta er svona frekar tauga trekkandi fyrir mig þetta kvöld. Þannig ég bráði það ráða að leiga hjólísi fyrir utan Laugardalsvellina. Mæti þarna með æðislega flott hjólísi og fer síðan bara einhverja kaffipásu fyrir heima okkur svona kem tilbaka, herru, þá komin þessi svaðalegi hlunguvillir um mér, miklu stærra hjólísi. Þá eru það hatarakurarnir búinir að pakka með einhvern veginn saman.
Til alla.
Hljómsveitin Hatari með lagið Hatrið mun sigra bar sigurubítum í söngvakeppninni í gærkvöld og keppir því fyrir Íslands hönd í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í maí. Hatrið
mun sigra! Góður Íslandingar, takk fyrir traustið sem þið sýnið okkur. Við munum sinna þessu verkefni af alúð og kjark og setja mál á dagskrá sem skipta máli. Þakk ykkur fyrir.
Úrslitakeppni Eurovision var haldin í Tel Aviv í Ísrael og Hatari fór á svið á fyrra undan úrslitakvöldinu þriðjudaginn 16. maí.
Hatari bætt í gærkvöld enda á 5 ára eyðimerkugöngu Íslendinga í Eurovision þegar þeir tryggðu sér sæti í úrslitum keppninnar á laugardaginn. Hatarar segja áætlunina vera ganga upp.
Já, þetta var samkvæmt áætlun.
Þetta sagði Matthías Tryggvi Haraldsson Hatari í viðtali við Björn Málmqvist í gærkvöld eftir að ljóst var að Hatari komst áfram í úrslit Eurovision á laugardaginn.
Hvernig líður mann eftir svona reynslu? Bara svona sem manneskja?
Jú, við segjum gjarnan að við blöndum okkar persónulegu tilfinningum ekki inn í máli þegar áætlunin annars vegar en það verður játast að einhver staðar undir búningnum 25 ára atvinnuleysingi sem fagnar áfanganum.
Ísland komst þar með í úrslit Eurovision í fyrsta sinn síðan 2014 þegar Polapunk tók þátt. Það var skjálfti í forsvarsmönnum EPU sem höfðu áhyggjur af því að Hatari myndi beita pólitískum áróðri til stuðnings Palestínu á úrslitakvöldinu.
Ísland lenti í 10. sæti á úrslitakvöldi Eurovision í Ísrael í gærkvöld. Hljómsveitin Hatari hélt merki Palestínulofti þegar stig Íslands voru kynnt. Annar söngvari hljómsveitarinnar, Matthías Tryggvi Haraldsson, segir að það sé ekki hægt að líta fram hjá því sem að gerast á Vesturbakkanum.
Okkur finnst alltaf mikilvægt að nota listina sem tól til að spyrja spurninga, en ef menn voru að leita að einhverju bombu, þá tel ég nú enn sem áður að atriðið hafi verið bomban í þessu öllu saman.
Í reglum keppninar segir að þáttekendur megi ekki nota keppnina í pólitískum tilgangi. Hatari var fyrri vikunni ávíttur af forsvarsmönnum keppninar fyrir slíkt. En hljómsveitin hefur reynt að koma málefnum Palestínu á dagskrá.
Það var bara ekkert annað í stöðunni. Það ekki hægt að halda svona keppni sem á að snúast sameiningu, frið meðal manna. En með það sem gengur á í þessu landi þá ekki hægt að líta fram hjá því.
Það verða einhverjir eftirmálar. Ég veit bara, ég hreinlega veit það ekki á þessu tímapunkti. Vona þetta verðum sé nú bara stormur í vasklasi sem gangi yfir í nótt og á morgun.
Sagði Felix Bergsson, farastjóri íslenska hópsins í viðtali við fréttastofu RÚV. Það var svo tilkynnt haustið að EBU hefði sektað RÚV fyrir framgöngu Hatara í keppninni í Ísrael. Tíunda sæti í Eurovision sjötti besti árangur Íslands í keppninni frá upphafi, en Hatari lenti í þriðja sæti í sínum riðli í undankeppninni fyrr í vikunni. Clemens Hannigan var gestur í áramótaþætti Gísla Marteins, þar sem hann gerði upp þetta tíðinda mikla ár Hatara.
Þið áttu náttúrulega hug og hjarta þjóðarinnar á vormánuðum hér, Hatari. Hvernig ertu að meta þetta núna þegar horfið tilbaka?
Ég nú ennþá að melta þetta, að horfa tilbaka núna og átta sig á hvað gerðist, sko. En þetta var nú svaka rússipanni og ég mjög stoltur af afleiðingunum og ég held að við höfum haft einhver áhrif þótt að þeir sjáist ekki augljóslega, sko.
Þið náttúrulega, sko, eru ekki bara við þetta pólitískt listaverk, Hatari. En þið eru líka að, hvað var að segja, rugla í okkur hérna eldri kynslóðum kynjarhlutverk, ég menna, þið gerir BDSM bara einhvern veginn að einhverju sem að allir krakkar eru í á öskudaginn. Mm.
Þetta mjög meðvitað og við erum náttúrulega að takast á við það okkur hennar þversagnir innan samfélagsins, eins og bara með auglýsingarnar, hvernig fyrirtæki gripi að auglýsa Eurovision og okkar atriði og nýta sér það, sko. Það var bara neysluhyggjan alveg í nótskurt, sko, á þeim tíma. Þetta mjög áhugavert að sjá svona hvernig fólk bregst við eitthvað gjör ólíkt sem eru vön.
Atrið mun sigra!
Árið 2019.
Snapchat. Bara
2019 byrjar, ég og Huginn erum saman hérna í KBE og eftir að ég og Birnir gerum já í veit þá erum við mikið bókaðir saman og ég og Huginn erum bestu vinir hérna þannig að við viljum líka vera bókaðir mikið saman þannig að við ákveðum að gera bara plötu, vinnum hana með Þormóði að mestuleiti svolítið bara mættum við það sem við áttum á borðið, skiptum við bróðilega
Fyrir mér hún svona meira jam vibe sko, maður ekki alveg svona eins berskjaldar og
Einmitt.
Þú veist, ég var til þess að minni blötu skilur mm-hmm. og þetta svona milli vegurinn og milli okkar
já þetta, svona, já, þetta svona hetjun á hverfinu og einstráku viljum eitt að hittast í miðun einhvern veginn
Huginn Frár Guðlaugsson og Árni Páll Árnason sögðu frá plötunni Dögun sem Huginn og Herra Hnetusmjör sendu frá sér í mars 2019 Taktsmiðurinn Þormóður Eiríksson vann mjög náið með þeim og var upptökustjóri plötunar. Og eitt lagana sem hann samdi með þeim var Klakar, sem hann var viss um að yrði samstundis smellur, en raunin varð önnur.
Ég hélt að yrði bara hjúts strax. Þannig þegar við gáum út plötun og ég sá Klaka ekki á toppnum, sko, ég var svolítið svektur, sko. Og þetta var fyrsta sinnst það sem að ég fann fyrir því, sko. En svo bara hægt og rólega, hægt og bítandi að reisa þetta lag bara upp listan. Það sem gerði smá svona gæfi mun var bara einhver live flutningur frá þeim á einhverju skíðaháttíð á Akureyri. Það var bara einhver perfect momentana og lagið var bara svolítið stórt eftir það. Það var ógislega fyndið.
Sagði taktsmiðurinn Þormóður Eiríksson lagið Klaka. En spilunin á laginu var lengi að fara í gang á tónlistarveitum þó í dag sé það vinsælasta lag plötunar á Spotify með tæplega 2.5 milljón spilana. Fyrsta lag í spilun af dögun var Sorry Mamma sem kom út tveimur vikum fyrir útgáfu plötunar og það náði líka miklum vinsældum.
Peningarnir koma og fara Ég ætti en ég ekki svara á nei Ég veit að með mér ekki sama Fyllt að liti sem ég þarf að laga Reina að gera mamma og pappa stolt af mér Ég reina að elda sjálfur oftast ekki gott hjá mér Ég þarf að læra að nota þótt af mér Tvítug og tveggjur að mér mismunandi sorg á mér
Af hverju heitir það Sorry Mamma Huginn?
Út af því allir skulda mömmu sinni afsökunarbeini.
Sorry Mamma, sorry hvernig ég haga mér. Ég sagði Sorry Mamma, sorry hvernig ég svara þér og svara þér.
Dögun var valin plata ársins á hlustendavælununum. Það sem hlustendur FM 957, Bylgjunar og Xins 977 völdu það sem skaraði fram úr í íslenskri tónlist á árinu 2019 og Herra Hnetusmjör valin popflýtandi ársins. Þormóður útskýrir hérna hvers vegna ákveði var að endurvinna hetjuna, vinsælasta lag Hugins af hans fyrstu sóloplötu sem kom út árið áður.
Man bara við vorum einhvern tímann að gigga út á landi í og Huginn. Svo sáum við allt inni við horfum út í krátið og með að vorum að spila þetta rólega R&B lag. Það voru einhverju strákar í moshpit. Við ótrúlega rólegt lag voru þeir að hoppa bara fyllu. Þá ég bara ekki ok, kannski ég pláss fyrir einhvern öðrisi búning fyrir þetta lag. Þannig að áður enn við tókum annað gigg daginn eftir upp á hótelherbyggið þá hendi ég bara eigið til remix.
Þetta svona hip-hop og blandað R&B, mjög mjúkt og útvarsvænt í rauninni, melodist og flott. Það er þreyttur á almennt með íslenska rappi og þá líka við þessa plötu, það eru blessað textarnir sem eru fannir helst að minna með á textarna sem Írafár og á móti sól og þessar hljómsætti voru með, ég þig frá mér til mín og allt þetta. Afar þreytandi og væri til að fá að heyra eitthvað. Aðeins meiri metna í textakirðin en þetta er að neitt sem er óhuginn sem er með hann plötinni þeir snara þessu verkinu bara mjög vel fram og ég skil vel að hann svona ná að halda þessu minnsaldur sínum gangandi einhvern veginn
sagði Arnar Eggert Thoradsen í Poplandi í Dymbilvikunni voru 2019 í október sama ár fekk herra Hnetusmjör hugmynd og hringdi í Þormóð með óvænta uppástungu
hann hringdi í mig og hann sagði við ætlum að fara í jólabransan ég er þannig bara eitthvað betur ég kominga til að vera hip-hop producer og nú ég fara að gera eitthvað jólalög það bara ok
þá það þóla
Og svo er ég basically bara eitthvað við þorfum bara að gera hversu klikka væri það ef við myndum fá Björgun Halldórs á lag.
Ég segi bara, ég hágja ekki það þegar ég væri bara geðvikt að vinna með Björgun Halldórs.
Ég ákveð bara að senda á hann, við vorum vinur á Facebook. Hann sendir daginn eftir Þetta er my cup of tea, mjög gott og fallegt. Við einhvern veginn keirum þetta bara af staðskilur.
Árni Páll, Þormóður og Magnús Jóhann sömdu jólalagið Þegar þú blikkar sem Herra Hnetusmjör og Björgun Halldórsson sungu saman og var útgefið 29. november. Herra Hnetusmjör bættist svo við sem sérstakur gestur á árlegum jólatónlingum Björgvins sem voru haldnir í Eldborg.
Árið 2019.
Fyrst og fremst bara ákveðin léttir og óslega góð tilfinning að vera komin með þessa blötu og það má segja að þessi fæðing hafa nú kannski ekki verið neitt sérlega erfið en hún var þessi löng því að það er orðin 8 ár síðan ég gaf síðast út svona stóra blötu. Ég kom út með svona litla píanoplötu fyrir 3 árum að verða og það var svona lög sem að voru hluti af þessum prósessum voru svona tekin út fyrir sviga til þess að fá sitt eigið rými. En já, þetta er orðin langur tími. Þó að ég hafi nú kannski ekki beint setið auðum höndum, en á þessum tíma hef ég gert 4 plötu með konanum minni og saman höfum við spilað eitthvað 500 tónleika og eignast 3 börn. En ég veit neig unnið tölvöld í leikhúsi og mikið af tónlistin á plötunni var fyrst til sem lög fyrir leikhúsi og maður segja að það hafi verið alveg svona ótæmandi brunnur af hugmyndum líka fyrir lög og oft skemmtilegt að vera fást við viðfangsefni sem að fær bara upp á borti sín.
Helgi Hrafn Jónsson, bæjarlistamaður Seltjarnarness 2015 sagði frá 7. sóloplötu sinni Intelligental sem kom út í mars 2019 og hann vann að mestuleiti einn í hljóðveri sínu. Eiginkona Helga Hrafns er Tina Dikko, ein af vinsælustu tónlistakonum Danmerkur. Þau fara reglulega saman í tónleikaferðir víðsvegar heiminn og við heyrðum á þeim brot úr upphafslagi plötunnar Lofa mér sem þau hjónin sömdu saman. Árið 2016 urðu kaflaskil hjá Helga sem breyttu sín hans á lífið og tónlistasköpun.
Ég lendi í hjartaðgerð, nú opin í hjartaðgerð sem var óvænt og rosa reset takki sem að held ég ítt mér líka bara úti því að endurhugsa nokkra hluti. Og kannski líka fekk ég þá svona tækifæra á að hætta að vera hrættur við eitthvað sem var að gera hrættu. Að þora að gera eitthvað undir einu nafn. Svo fer maður inn í þennan prósess og lifir svolítið á því að vera óttalaus. Eftir það hafa ferri gegnum það að vera næstu dauður á einhverju skurðaborði og verið svo að jafna sig á því og hlutið sem kannski áður voru, þú veist, kvíðavaldandi þegar verða allt í einu bara pínlítir og það svona ákveðin orka og svo gerum maður svona blötu kannski svolítið í þeim anda og þó eru að syngja einhverju hluti sem að maður alltaf að hugsa en finnst akkur á ég eitthvað verið að tala það, þú veist, við sem samfélag eigum að vera að díla við eða allur heimurinn en við erum ekki að horfast í augu við allt þetta. Það var til eftir að vera hlusta á þátt á BBC sem heitir The Infinite Monkey Cage. Þar var við fjallað gervigreind og í Evrópu risastórt verkefni sem að miðar því að gera tölvu líkan af mannsheilanum. Þetta kann að hljóma hræðilega en hugmyndin sem sagt að í framtíðinni verið þetta hlaða upp manneskjum í stafræna skýið og lagið einu svona atvinnu umsókn að vera sá fyrsti sem að verður skotið upp og þar ætli ég auðvitað lifað í lífi.
Helgi Hrafn Jónsson sagði okkur frá titillagi plötunar Intelligental. Eitt af lögum plötunar heitir Crossroads og hann syngur það einn á Intelligental en sumarið kom lagið út á smáskífu þar sem Emiliana Torrini syngur duett með Helga. Who's gonna stand in the way of us?
platan kemur út þarna í Evrópu hjá Warner, BMG og þar var ég vinna með svona einar manni sem er æðislegur manager og kemur svo bara með fullt að góðum höfundum og eina af þeim höfundum var hérna akkur tekur ekki eitthvað lögunum og gerir bara, þú veist, strax bara nýjar útgáfur með einhverjum öðrum og Emilína náttúrulega er bara góð vinkona og er svo einstök hjá henni, hún var kannski bara stað þar sem hún var til í svo margt og hún sagði bara strax já og gerir þetta hókislega vel At the crossroads, on the corner Anywhere that they would have you gender
Árið 2019.
Byrjuðum á þessari plötu fyrir daldið mörgum árum síðan og hún hefur verið svona hægt og rólega í vinnslu. Það eru nýju lög á henni og við höfum oft grínast með að við erum búin að nota eitt ár í hvert lag á plötunni. Það kennir margar grasa á henni, mörgum er svona til tímabil sem svona ægir saman í eitt.
Þetta er eiginlega fjórða platan okkar á milli síðustu plötu og þessarar. Gerðum við plötu sem við kláruðum næstum því en vorum ekki í stuði fyrir hana þannig að við ákveðum að henda henni og svo var það fyrir svona ári síðan sem við ákveðum að hætta að spila og fara að gera þessa plötu að fullri alvöru.
Það myndi margir segja að þetta væri svona stuðplata með afleiðingum. Þú færi þarna smá þingu líka sko.
Agnes Björt, Andradóttir, Stefán Finnbóðsson, Halldór og Kristján Eldjárn skipa hljómsveitina Sigur sem sendi frá sér sína þriðju plötu, Já takk, haustið 2019. Átta ár liðu frá útkomu annarar plötunar og Agnes Björt söngkona sagði í viðtali við Fréttablaðið að það væri samhljómur á nýju plötunni þó það væri vissulega mikið í gangi, til dæmis þing og kósilög, pönk og popdanslög, eins og vinsælasta lag plötunar Svefneyjar sem fólk tengir mest við hljómsveitina.
Now I have finally settled down on my window. I see open grounds. Where did you go? I have to know. The current brought this strength with wind. Sveit músiktilluna 2017 og bjartasta vonin á íslensku tónlistarvælununum sama ár, vestfiska hljómsveitin Between Mountains, sendi frá sér sína fyrstu breiðskífu undir lok árs 2019. Katla Vigdís Vernharðsdóttir og Ásrós Helga Guðmundsdóttir stofnuðu hljómsveitina í upphafi árs 2017 og störfuðu sem dúó í tæp 2 ár en rétt áður en platan kom út, birtist yfirlýsing á Facebook síðu sveitarinnar þar sem tilkynnt var brotthvarf Ásrósar og Between Mountains var því orðin einsmanns hljómsveit Kötlu Vigdísar. Arnar Guðjónsson sá að mestu leiti upptökustjórn og hljóðblöndun á plötunni.
En Valgeir Skorri, bróðar minn, spila á trommur og gaman segir frá því að hann faðir minn spila á bassa á hvað helminginn á plötunni. Og ég spila þess að á gítar og piano og svona ýmislegt, harmoníku og svona.
Breaks me, it's what I can hold and makes me what I've been told.
þetta lag er í svona aldrei miklu uppáhaldi hjá mér af því að ég á svo mikið einhvern veginn í því og ég held að ég var sami þetta sko heima þegar ég var í einhvern svona biturleika kasti út í samfélagsmiðla og svona eitthvað svona og þetta fjalla svona efnishyggjuna sem við lifum einhvern veginn öll í og hvað maður bara algjörlega hluta af því ég vil hóttum að sé alltaf eitthvað efnishyggja, sökkar, einhvað en maður samt að hún tekur alltaf þátt í því en þetta mjög mikið sko pródusera af mér og það líka þannig það sem ég þykir mjög vænti
Katla Vigdís Vernharðsdóttir sagði frá læginu What Breaks Me en hún semur öll lög og alla texta plötunar og því óhætt að segja að hún hafi stimplað sig rækilega inn í íslenskt tónlistalíf með flottum lagasmíðum og einlægum textum aðeins 17 ára gömul Hér segir Katla okkur frá laginu September Sun.
Ég átti alltaf erfitt með að finna eitthvað svona viðlag við þetta lag og það kom alveg nokkur til greina. Ég held að brúin af einhvern tímum kom til greina en síðan samt svona var það ekki alveg að passa. Síðan kom þetta viðlag sem á því núna og þá var einhvern veginn lifnað að lagi svolítið við og síðan setti Arnar Guðjón svona loka tóts á þetta og gerði þetta bara mjög flott.
Plata Between Mountains hlaut Kraumsverlunin 2019 og var tilnefnd sem popplata ársins á íslensku tónlistarverlununum. Katla var líka tilnefnd í þremur flokkum á hlustendaverlununum og Árni Matthíasson útnefndi svo þessa samnefndu plötu Between Mountains popplötu ársins í áramóta uppgjöri Morgunblaðsins þar sem hann skrifaði að þetta væri frábæri popskífa og framúrskarandi frumrun. Brot úr laginu Little Lies með Between Mountains en hér lang vinsælsta lagplötunar Into the Dark sem sveitin frumflutti á músíktilunum tveimur árum áður en Katla var aðeins 13 ára þegar hún samt í lagi.
Júlavinnar MC Gauta á tix.is
Glænýtt jólablað Bauhaus komið út Stút fullt af spennandi jólavörum Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins
Nú netvika 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum að matseðli ef þú pantar á netinu eða með appi Dominós
Kvennalandsliðskonum í handbolta liggur allt í lófum Nýji handborgarinn á Grill 66 sending frá þeim. Gómsætur kjúklingaborgari með klístraðri barbecue-sósu. Þú verður að prófa þennan. Gríftan með þér eða borðaðu á staðnum. Áfram stelpur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%.
Jusk. Góð tilboð.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hraunrennsli úr eldgosinu við Sundhnúkskíga ógnar mikilvægum innviðum innan varnargarðana við Svartsengi, þar með talið innviðum sem færa öllum íbúum og atvinnulífi á Suðurnesjum heitt vatn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá HS Veitum. Verktakar keppast við að hækka varnargarðana og verja innviði í Svartsengi. En sem komið hefur eldgosið ekki haft áhrif á afhendingu, hvorki á heitu vatni né köldu eða rafmagni. Í tilkynningunni segir enn fremur að vonast sé til þess að svo verði áfram. Allar mælingar benda til þess að hraunflæði hafi enn ekki haft áhrif á Njarðvíkur æðina sem flytur heitt vatn frá Svartsengi á Fitjar í Njarðvík en hún fór undir hraun á fimmtudagsmorgun. HS Veitur benda viðskiptavinum á Suðurnesjum á að vera undir það búin að eldgosið gæti haft áhrif á afhendingu á heitu vatni og notendur eru kvattir til að fara sparlega með það og gæta þess að halda varma inni í húsum. Landhelgisgæslan í Svíþjóð hefur ákveðið að aðstoða Danmörku við að vakta kínverst skip sem liggur við festar úti fyrir strönd Danmörkur eftir að tveir sæstrengir voru rofnir í sænskri landhelgi í vikunni. Grunuleikur á að þar hafi verið unnin skemmdarverk í tengslum við innrás Rússa í Úkraínu. Rússnesk stjórnvöld hafa hafnað því og segja ásakanirnar fáránlegar og hlægilegar. Kínverska skipið sem heitir Yipen 3 sigldi yfir strengina það leiti sem þeir rofnuðum samkvæmt vefsíðum sem rekja skipaumferð en engar sannanir eru fyrir því að skipið hafi skemmt strengina. Kínverska utanríkisráðuneytið hafnar allri ábyrgð á skemmtunum. Danski sjóherinn sagðist á miðvikudag fylgjast með skipinu sem á alþjóðlegu hafsvæði en það dregur úr möguleikum danskra yfirvalda til aðgerða. Fréttalestri er lokið.
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Toyota Yaris Hybrid traustur og fjörugur. Skoðað og reynsluaktu hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota Yaris Hybrid fjölhæfur reynslubolti. Toyota. Förum lengra.
Árið 2019.
Við erum búin að vera í góð fríi og vorum ekki búin að hittast kannski jafn mikið og vorum búin að gera síðustu 7 árin eða eitthvað svona. Sko.
Já, eftir að hafa verið í 5 ár bara non-stop, þá held ég að svona allir hafi bara þurft svolítið svona pásu frá þessu öllu, sko.
Já.
Svona á þess að tala það, við erum mjög góði að, þú veist, einmitt, bæði þegar við erum að gera plötu og þegar við erum í fríi, að tala bara, þú veist, ekki það sem við erum að gera, heldur bara einhvern veginn gera slutinir. Við fórum í gróðhúsið, tókum upp eitthvað lög sem að okkur hafði fundist hljóma vel í demóum og lifðum aðeins með þeim. Svo hérna fórum við aftur í smíðagallan.
Já, og við smíðum okkur eigið stúdíó.
Byrjum að taka upp plötu í því húsnæði.
Ragnar Þórhallsson, Brynja Leifsson og Nanna Bryndís Hilmarsdóttir sögðu frá þriðju plötu of Monsters and Men, Fever Dream, sem kom út 27. júli 2019. Liðsmenn höfðu tekið sér gott frí eftir að síðasta tónleikaferð endaði í NASA í nóvember 2016 og sveitin hafði komið sér upp hljóðveri í æfingarhúsnæði sínu í Garðabæ en það tók sinn tíma að finna rétt að upptökustjóran.
Okkur langaði frá eitthvað nýtt og svo endiðu við að vinna með Craig Silvi
sem
að mixaði fyrstu blötun okkur og örugglega einn af skemmtilegustu mönnum í heiminum og hann var hjá okkur í hálft ár eitthvað. Þetta var ógeðslega gaman. Hann var bara að leika okkur og þú veist, þetta var alveg eiginlega of gaman. Þú voru ekki að lenda hann inn einhvern veginn.
Bara hefði, ok, þetta er komið gott við þurfum að fara að gefa þetta út. Ef við ekki að fá Rich Costi, sem að við höfum unnið með áður, pródúser, fáum hann inn í þetta að hjálpa okkur svona aðeins að, þú veist, bara svona loka þessu.
Já.
Yeah.
fékk yfirleitt mjög góða dóma hjá poppressu heimsins og platan fór beina leið í níunda sætið á bandaríska Billboard vinsældalistanum. Þar með höfðu allar þrjár breiðskífur of Monsters and Men komist á topp 10 listan í bandaríkjunum. Hljómsveitin var tilnefnd til þrennra íslenskra tónlistarverðlauna fyrir plötu ársins Fever Dream, Alligator sem rocklag ársins og fyrir myndband lagsins Wars sem við heyrðum áðan en það teiknimynd í leikstjórn We Were Monkeys dúosins. Of Monsters and Men byrjaði alheimstúrsinn í Washington 4. september og með í för var hljómbúrsleikarinn Steingrimur Tík úr Moses Hightower sem hafði spilað á tónleikum með sveitinni síðan í lok ás 2012 þegar Árni Guðjónsson hætti í hljómsveitinni.
Stein líka mesta rockstjarnan á okkur öllum, sko. Hann gerir klikkuðustu hlutin á túr og hann besta rockstjarnan, sko.
Já, klárlega.
Ég veit ekki alveg hvernig ég á bregðast þessu. Þetta líklega einhvers konar öfumæli. Ef það það ekki, þá þetta ekki vettvangurinn til að ræða það, sko.
Hann á allar sögurnar.
Hann á allar hvernig þetta svolítið pirrandi, sko. En einhvern veginn á hann bestu sögurnar, það svolítið leiðilegt frá okkur.
Eins og ég segi, ég veit ekki alveg hvað vert að ræða hérna í útvarpi. En allt fór þetta heldur bara vel að lokum og fallega fram. I'm waiting for the snow. I'm waiting for this So I can feel brighter I can feel lighter Ég samt þetta lag þegar að ég var að þrá okkur svona tilfinningu sem er bara titillin Waiting for the Snow og ég var að vinna í risun í húsinu mínu, eða þú veist, ég með vinnustæði þar. Ég með svona allir fallega glugga sem svona eins og þrýringur og þegar að snjóar þá bara svona lokast maður algjörlega af. Það veist, fellur bara snjór og maður sé bara hvítt og það bara svona svolítið sem maður sé í eitthvað svona snjóhúsi. Ég var svona að þrá þessa tilfinningu, það kom bara nokkur dögum eftir að ég byrjaði að vinna í þessu lagi. Sem er drasköflega góð tilfinning.
So can you offer me? Nanna Bryndís sagði frá laginu Waiting for the Snow þar sem heyra má smekklegan píanóleik Steingríms Tík en hann kemur við sögu í sex lögum plötunar. Alligator var fyrsta lagi spilun og lang vinsælasta lag plötunar. Það var útgefið 3. maí á smáskífu og tveimur vikum síðar flutti sveitin lagið í Tonight Show hjá Jimmy Fallon.
Alligator from their upcoming album Fever Dream. Please welcome back Of Monsters and Men!
Það geggjaði í hérna Alligator performanceinum í Fallon, sko, ég kom ágætt lúti, en ég datt næsti á trómusetið. Það var alveg klikkað, sko. Í kítarpartinu manna, maður var eitthvað að reyna lítið út eins og maður væri ekki stressaður og væri geðið í momentinu. Og ég einhvern veginn svona bakka og missi svona ökla undan mér. Og svo bara svona rétt náði ég pikka mig upp aftur einhvern veginn svona momentumið, sko. En svo bara þessum eftir vera performanceinum, þetta var svona frekar seint í laginu, sko. Það var ég bara hugsa, Ég hefði getað dottið á tómsetið hans Arnars og rústa öllu og svo fyrir ég að hefði það ekki bara verið geðvegt. Þetta öllu bara farið væra.
Árið 2019.
Þetta bara að byrja hér upp og niður við gefumst ekki upp ferðalagt ekki því með þér Leggjum kyrr erum samt á reyfingu Þetta bara að byrja hér upp og niður við gefumst ekki upp ferðalagt ekki því með þér Leggjum kyrr erum samt á reyfingu
Jó, Marteinn Hjartarsson, Banger Boy, þetta samstarfsverkefni okkar þessi plata. Í rauninni þessum þessi plata eregnin að hún alveg svona smá tvö tímabil. Haustið eftir að ég gerði fyrsta plötuna. Gerðu við sko alveg heila plötu og síðan eiginlega allt 2018 þá gerði ég líka neitt. Og síðan einhvern svona lók 2018 þá fóru aftur að vinna í henni. Og þá var bara bæði búið Marteinn að þróa mjög